И така, днес ще си говорим отново за вярата. Тези, които искат да разберат по-добре тази проповед, трябва да са слушали предишната, защото тази проповед стъпва. И тя говори за същото нещо. Просто ви давам повече примери за същото нещо. Нали? Какво означава да вярваш? Сега този въпрос, нали, не е. Той може да бъде казан и много кратко, може да бъде разказван с томове, но проблема е, че човек трябва да го изпита. Човек трябва да разбере какво означава да вярваш. И като даваме примери с свидетели на вярата, ако вдигате шум, трябва да напуснете. Когато гледаме примерите, които са ни дадени от Словото, в един момент ние започваме да се съпреживяваме това, което става. Защото все някой от тези свидетели на вярата преживява нещо, което ние познаваме, или пък ние преживяваме същото нещо в момента, когато го четем. И тогава всъщност ние разбираме всичко това. Сега ще ви разкажа една история. Ще се опитам да ви обясня какво точно е станало. Но в крайна сметка се налага накрая човек да разбере, да се преживее това, което главният герой преживява, за да осъзнае какво означава да вярваш в Бога. И всъщност, понеже не става дума за ежедневно преживяване, нещо, което всеки един от нас преживява, а става дума за наистина едно интимно отношение с Бога, взаимоотношение с Бога. Ти имаш нужда, когато не го разбираш, да останеш в това състояние, да искаш да го разбереш по-добре, и да чакаш Господ да те доведе до това състояние, в което ти ще го разбереш. И така, без да продължавам да ви обяснявам неща, които се опитвате да ги разберете, защото трябва да прочетем все пак това, за което става дума. Започваме с глава 11 на книга Евреи. И ще прочетем стиховете от 32 до 40. И така, тази 11 глава мисля, че тя започваше с израза, а вярата е даване твърда увереност, нещата, които не се виждат, така нататък. И малко по-надолу той започва да говори за едни хора, той говори при това за Авраам, за Мойсей, и говори за едни хора, които са били свидетели на вярата. И като говори за Авраам и за Мойсей, след това казва: и какво повече да кажа, защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеон, за Варак, за Самсон, за Евтай, за Давид и още и за Самуил и пророците. Не знам дали забелязвате, той не споменава Соломон. Соломон. Не го споменава. Споменава Давид, баща му. Споменава Самуил, който помазва Давид за цар. Които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове. Става дума за Данаил. Тук той говори и за Самуил, и за пророците. Всички пророци влизат в тази група. Даниил е един от тях. Угасваха силата на огъня. Тримата Седрак, Мисах и Денаго, които влязоха в пещта, тримата, ако си спомняте. Избягваха острото на ножа, оздравяваха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски. И сега ще го прочетем това нещо. Не, няма да го прочетем цялото, само ще един пасаж ще прочетем. Жени приемаха мъртвите си възкресени, а други бяха мъчени. Защото за да получат по-добро възкресение, тук е един много, много интересен израз, казва, за да получат по-добро възкресение. Тоест има едно възкресение, има и друго възкресение. Има едно по-добро възкресение. Кое е по-доброто възкресение, знаете ли? Не гарантирам, че е точно това, което има предвид Павел или автор на книга Еврей. Тук, но има две възкресения. Има едно възкресение, първото възкресение, пише в Откровение, когато, и не само в Откровение, когато идва Исус. При второто пришествие на Исус Христос възкръсват всички, които са вярвали в Исус. Останалите мъртви не възкръсват. Те възкръсват след 1000-годишното царство. Тогава възкръсват абсолютно всички. И това е второто възкресение. И второто възкресение, първото възкресение е по-добро от второто възкресение. Защото първото възкресение означава, че ти си повярвал и си живял за Исус. И когато възкръсваш във второто възкресение, в първото възкресение, ти възкръсваш завинаги. За тебе повече няма съд. Втория съд, който е при втората смърт, той ти не минаваш през него, защото ти вече си минал през съда. Тоест, първото възкресение е по-добро, защото ти живееш в Божието царство 1000 години и после чакаш да се случи второто възкресение и след това живееш с Бога завинаги. Ти е гарантиран. Така че има едно по-добро възкресение в този смисъл. Но може да има и друго значение с това по-добро възкресение. Няма да го коментираме сега. Те не приемаха да бъдат избавени. Тоест, те приемат да бъдат убити, да пострадат. Защото те вярват в едно възкресение. Искам да го разберете така, този текст. Те вярват в едно възкресение, което им е обещано, и те не приемат да бъдат избавени. Някой да ги спаси по друг начин. Други път изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион претрити, това е пророк Исаия. С мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кожи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Ако четете книга Исаия, има глави за Исус Христос, за това как, нали, описва се точно как ще бъдат разделени дрехите му с жребия и така нататък, и така нататък. Обаче пише, че Господ ще го благослови, защото той е предал живота си за престъпниците, защото е станал ходатай за престъпниците. Същия той човек, който ги пише тези невероятни неща, човека, пророка, от който чете Исус, когато му дават свитъка и казва: Господ ме е помазал да благовествам на кротките и така нататък, и така нататък. Той чете от същия този Исаия. И този Исаия бива убит, като бива прерязан с трион. Нали, може да се представите за какво говори автора на книга Евреи. Той говори за хора, които са дори в такива моменти те не са загубили вярата си. Те са били съгласни това да им се случи само и само да не се окаже, че те не са вярващи. И стават свидетели. Те стават свидетели за нас. За това как Бог дава на човека да вярва. Те, за които светът не беше достоен. Това е един израз, който винаги страшно ми е харесал, когато съм го четял. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Тоест, когато ги погледнеш и викаш, какви сте диваци? Какви сте хора? Защо трябва някой да се съобразява с тях? Обаче Господ казва, светът не е достоен за тия хора. Тяхното качество, тяхната ценност е много по-голяма, отколкото на целия останал свят. Те се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Но всичките тия, казва, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Тоест имало едно обещание. Какво е обещанието? Знаете ли кое е обещанието? Някой може ли да каже? Кое е обещанието? Обещанието е Месията. Всички те чакат Месията. Всички те искат да разберат кога ще дойде Месията. Защото знаят, че Месията ще възстанови всичко. Всичките те, въпреки че вярваха, не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да достигнат в съвършенство без нас. И сега вече автора на книга Евреи говори за нас, за вярващите. С тези, които днеска вярват. Не те всичките заедно с нас достигат до съвършенство, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Кое е това по-добро? Ние виждаме Спасител. Ние виждаме Месия. Ние разбираме всичко за Него. На едно място Исус казва: Да, ще го прочетем накрая, какво казва Исус. За това по-добро. Ако не го спомена, напомнете ми да ви кажа. Така. И сега, той говори за или свидетели на вярата, които живота им минава и накрая не свършва по най-добрия начин. Даже свършва по лош начин. Обаче те стават свидетели на вярата. И днес ще разгледаме един от тях. Ще разгледаме Гидеон. Какво се случва с Гидеон? Аз ви препоръчвам след тая проповед да си прочетете цялата история, която е в книга Съдии, 6, 7 и 8 глава. А може би само в 7. Там, където пише за Гидеон. Влезте в 7 глава, вижте за Гидеон какво пише и намерете началото на историята за Гидеон, за да я прочетете. Какво се случва? Аз ще ви разкажа накратко. Значи евреите са поробени от мадиамците. И евреите, той ги е предал в ръката на мадиамците, защото евреите не го слушат Бога, защото те му са му непослушни. Той винаги така, той ги наказва с някой народ, който идва и започва да ги тормози. И те се сещат, че си имат Бог, който е по-силен от всички други богове и че ако са му покорни, той ще ги пази. И се връщат при него и го молят да им помогне. И той ги спасява. И после пак продължава да правят неща против своя си Господ. Той пак ги наказва. И в едното от тези цикли, тези истории, те са поробени от мадиамците. И мадиамците много, много яко ги тормозят. Те им прибират всичката храна и им дават да ядат. Буквално. Щом той да реколтата, те я прибират. И понеже са повече от тях, те нито могат да ги изгонят, нито остава нещо от тях, за тях да ядат. И сега Гидеон чука жито в каменно корито, в което те тъпчат виното обикновено. Тъпчат грозото, за да го направят на вино. Той там се е скрил и чука житото, за да може да го прибере и да го скрие. За да не му го открадна. Защото мадианците ще дойдат, ще му го вземат. И Господ идва при него, му казва: аз съм с тебе, стани да победиш мадианците. Обаче не е лесно да повярваш. Нали? И Гидеон моли Бога да прави всякакви чудеса, за да е сигурен, че този Бог, който говори с него, е силен Бог. И накрая Господ го праща с войска да отиде да се бие с мадианците. Обаче Господ му казва така. Значи той вече е повярвал, че Господ е с тях, че този Господ е силен и ще могат да отидат да победят. И се събира една войска да отидат да воюват с Мадиан. И Господ му казва на Гидеон: много хора са едно с теб. Не съм съгласен толкова много хора да дойдат с тебе и да воюват. Трябва да сте по-малко. И те ги отделят. Казват им, всеки, който по някакъв начин нещо го е страх, нещо не се чувства способен да се бие, има си току-що се е оженил, нещо друго се е случило, може да си ходи. И те се тръгват. Доста народ си тръгва. Мисля, че бяха 2/3 си тръгнали. И остава някаква дружина. И Господ му каза, пак сте много. И я ги прекаря през водата. Всички, които пият по определен начин от водата, ще останат. Тия, които не пият по другия начин, ще си ходят. И остават 300 души. Гидеон срещу една огромна армия казва, че са като морския пясък, като скакалци в полето са. Той остава с 300 души. И оставяйки с 300 души, той почва да се притеснява. Това вече ние го знаехме. Ние сме доживяли това. Как човек вярва и в следващия момент, оп, нещо се случва и той престава да вярва и започва да се съмнява. И Господ му казва: отиди в стана на мадиамците. Промъкни се, пристана и слушай какво си говори. И той отива с единия си слуга. Отиват в стана на мадианците. И 298 човека седат отстрани, 99 чакат. Нали? И като пристигна Гидеон, това е 13 стих на 7 глава на Съдии, ето един човек разказваше сън на другаря си, като говореше. Стане като къмпинг, нали? Там, където войската е. Там, където войската е. It's a camp. Camp. It's a camp. Да. И сега той се приближава. Това е през нощта. Народът спи обикновено, има стража. Те са се промъкнали покрай стражите и слушат в палатката какво става. И уния двамата лежат в палатката. Може би в палатката има повече хора, но двама лежат и си говорят. Разказваше сън на другаря си, като говореше. Ето видях сън. И ето пита от еченичен хляб, като се търкаляше в мадиамския стан, дойде до шатъра и го удари, та падна. И прекатури го така, че шатърът се събори. И другарят му в отговор рече: Това не е друго, освен сабета на Гедеон, Йоасовия син и Израелтянина. Бог предаде в ръката му Мадяма и цялото ни множество. И той какъв всъщност, той който се притеснява, защото не го е страх. Не, да не говорим, да, да не си говорим така, политически коректни фрази. Не го е страх, защото той има само 300 човека, а уния са някакво невъобразимо множество. И Господ казва, понеже те е страх, отиди сега да чуеш какво си говорят другите, ето искам да се биеш с тях. И той отива и ги чува как тях ги е страх повече от него. Разбираш, защото този сън, дето го сънува единия, го разказва на другия, другия вика, а, това значи Господ е против нас, сега Гедеон ще ни разкаже играта. Нали? Това е което те си говорят. И вероятно са си говорили по-драматично, както ние го четеме тук, защото Гедеон разбира, че тях ги е страх много. И какво се случва? Вижте какво се случва с него. И като чу това Гедеон, разказа на съня и тълкуването му, поклони се. На кого се поклони? Знаем на кого се поклоня. Поклоня се на Господа. Защото Господ го кара да отиде това стане, да слуша за какво си говоря. Значи Господ прави така, че той да чуе тогава точно този разговор, точно тогава тия двамата си говорят, когато той отстрани до палатата. И той се покланя, защото разбира, че Господ му казва, не бой се, аз съм приготвил всичко. Битката не е твоя. Битката е Божия. Аз затова искам да сте 300 души. За да не каже някой после, че вие сте победили. И тук трябва ти да кажеш, значи ще стане с 300 души. Защото те са 300, Господ така иска да нямаме шанс да победиме само ние. Само той да може да победи. И ти казваш, нека Господ да победи. Иска да го види това нещо. Не аз. Нека Господ да победи. И ти го разбираш в този момент. И Гедеон става свидетел на вярата в този момент. Искам да го разберете. Неговия момент на вяра е този, в който той стои пред един огромен стан с няколко десетки хиляди, може би над 100 хиляди души са били. Не знаеме колко са били мащабите по това време, но са били доста. Но само си представете, че са били 30 хиляди, те са били 300. Тоест, съотношението им е 1 към 100. От всеки войник с Гедеон има 100 войника от другата страна. Като погледнеш, никога няма да кажеш, че те ще победят. Но Гедеон знае вече. Той е видял, че те ще победят. Как го е видял? Видял го е с вяра. И така. И се поклони. И като се върна в Израилевия стан, той се връща при уния 300 души, в които и тях ги е страх колкото и него. Дайте да се разберем. Те се чуят какво правят там. В оная гора, в оная тъмница, 300 души, отстрани има една огромна армия. Те са отишли там да се бият с тях. Така. И като се върна в Израилевия стан, им рече. Той им казва на тях. Виждате ли, Гедеон им казва на тях. Станете! Защото Господ предаде в ръката ви Мадиамското множество. Той им го казва на тях. И те от това имат нужда. Те имат нужда. Тия хора са решение на всичко, явно. За да са останали 300 души с него, това са хора, които вярват, че стават чудеса. Наивни хора са. Не знаем дали са били най-добрите бойци. Но са били до толкова наивни, да кажат, ние можем да победиме тази многохилядна армия. 300 човека. Искам да ви кажа, това са били специални хора, не са обикновени, защото следващото нещо, което те трябва да направят, е много странно. Те трябва да вземат или факли и да ги сложат в едни стомни за вода и така да застанат на позиция и в един определен момент да извадят стомните и да извикат. Разбирате ли? Много странна стратегия. Тоест, те са били странни хора. Господ ги е избрал тези хора по един странен начин, нарочно. Ако на тебе ти се струва, че днес Господ работи с тебе по един странен начин, не се притеснявай. Прочети за Гедеон. Така. И раздели 300-та мъже на три дружини. Прави ги на три дружини да обиколят стана на мадиамците. Да ги обкръжат 300 души. И по 100 човека са били, може да се представите. И тези, които ходят на училище, това са три класа. Обикновено в един клас има 25 човека, значи 4 класа. 4 класа, толкова човека са, всяка една дружина. Така застава. И даде тръби в ръцете на всички, тожи и празни водоноси с факли във водоносите. И рече им, гледайте мене и каквото правя аз, правете и вие подобно. И ето, когато стигна при външните части на стана, каквото правя аз, това да направите и вие. И когато засвиря с тръбата аз и всичките, които са с мене, тогава да засвирите и вие с тръбите от всяка страна на целия стан и да извикате за Господа и за Гидеона. И тук свършва нашия цитат. Ние не четем по-нататък. Вие ще прочетете сами какво е станало, но те в крайна сметка избиват огромна част от тази армия. Не само те, после да се добавят и от другите племена, идват да им помогнат тези, които са ги пратили назад да ни им помагат. Те после идват да им помогнат и избиват повече хора, отколкото тия 300 души, защото 300 души не могат да убият много хора. Не? Но ние четем за Гидеон, за неговия момент на вяра, за момента, в който Господ искаше от него той да прояви вяра. И трябва да ви кажа, че има много голямо насърчение в цялата история, защото ние виждаме как Господ работеше с Гидеон през цялото време. Той не го остави и му каже, сега ти трябва да повярваш. Господ не идва при тебе и не ти казва, сега ти трябва да повярваш, иначе нищо няма да видиш. Не, Господ вижда твоето неверие, вижда твоя страх. И започва да ти обяснява, че няма нужда да се страхуваш, че трябва да вярваш. Започва да ти показва защо. И днес, ако ти имаш неверие в сърцето си, поиска от Бога да ти покаже защо трябва да вярваш. Защото той го показа на Гидеон. Гидеон на няколко пъти трябваше да покаже, че вярва в това, което Господ му казва. И накрая, когато се изправи с 300 души пред стана на медианците, страха изпълни сърцето му, Господ му казва, отиди да видиш за какво си говорят медианците, за да разбереш, че всичко е наред. И той разбра. Това беше последното от всичките знамения, които Господ направи за него, за да може той да каже накрая, какво се занимавам с глупости. Господ ми показва вече толкова пъти, че трябва да му повярвам. И в този момент ти казваш, въпреки всяка логика, въпреки всичко, което ми е в сърцето, аз ще направя това, което Господ иска от мен. Иначе няма да видиш Божията слава. Иначе няма да видиш как 300 души унищожават един огромен стан, една огромна войска. Искам да разберете правилно. Хората, за които четем, които са свидетели на вярата, сега ще прочетем малко за един друг пророк. За един от най-големите пророци. Така да се каже. Това е Исус свидетелство за него. Ще видим неговото състояние. И всичко това си го говоря днеска, за да разберем, че за Бога ти не си голям, защото вършиш велики дела на вярата. Ти, колкото да си оплашен, колкото да си слаб, колкото да си неуверен, Господ те познава. Той те познава дори по-добре, отколкото ти се познаваш себе си. Ако Господ днеска идва при тебе, Той идва при този, който ти си. И Той идва за да те заведе в страната на вярата. Идва за да те заведе там, където ти ще вярваш и ще знаеш какъв е Господ. Ще говорим за Илия. Една история за Илия, която пак няма да прочетем цялата. Това е в първа книга Царе, 19 глава. Прочетете си цялата история. Много ще ви хареса. Тези двете истории са много хубави. И така, 19 глава, първите 4 стиха. И Ахав съобщи на Езавел всичко, което беше сторил Илия. Какво беше сторил Илия? Беше изклал 400 пророка на Ваал. Беше ги изклал, защото бяха направили два жертвеника. Единият жертвеник беше за Господа на силите, за Йехова, и само Илия беше от неговата страна. От друга страна беше за Ваал и бяха 400 пророка на Ваал. И имаше като състезание. Едните ще викат към техния Господ да свали огън от небето и да изгори жертвата, и Илия ще вика към неговия Господ да свали огън от небето и да изгори жертвата. И понеже някакси не беше равностойна битката, нали? 400 пророка от една страна, от друга страна само Илия. Илия поиска да намерят вода, защото не беше валяло от много време. И той поиска да му намерят вода, която беше ценна по това време, и да полеят жертвеника, да го полеят с вода, така че всичко да се накисне с вода и водата да напълни рова, който отстрани около жертвеника. Така че неговата жертва, другата беше суха, ако слезе някакъв огън, ще я запали. А неговата беше подгизнала с вода. И дървата бяха подгизнали. И Господ, уния викаха цял ден, нищо не стана. И оставиха Господ да вика. Илия да вика към неговия Господ, и Господ извика към Бога, и Господ прати огън от небето и всичко изгоря. Няма значение, че беше подгизнал. За какво? За да видят евреите кой Господ е Господ, нали? И на другия ден, след като той ги изкла, царицата праща човек да му каже. Значи и Ахав съобщи на Изавел всичко, що бе сторил Илия, как бе избил с меч всичките пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да, и повече да притурят, ако утре около този час не направят твоя живот, както живота на един от тях. А като видя това, Илия стана и отиде за живота си, и като дойде във Вирсавея, Юдова остави там слугата си там, а сам той отиде на еднодневен път в пустинята и дойде да седна под една смрика. А тая смрика, не знам, смрадлика ли е, не знаем какво е. Както и да е. И поиска за себе си да умре. Тоест той демонстрира вяра, той изобличи евреите, че не вярват в Бога, изкла пророците на Вала, на който те се кланяха. Те трябваше да се кланят само на Йехова. И след това евреите не повярваха в Йехова. Никой не застана до него да му каже: ние ще бъдем с тебе, на тебе нищо няма да се случи, ще вървим с Бога юнашки. Ами, напротив, вместо това царицата му прати писмо: аз сега ще убия, както ти убия, сега ще заколя, както ти закла пророците. И какво стана с Илия? Смелия Илия, страшния Илия, побягна за живота си. Той се оплаши. И отиде на един ден път в пустинята. И седна под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. И Господ го питаше после там, ще прочетете в историята, какво се казва. Той го пита: какво правиш тук, Илия? И той почва да му се оправдава: аз така и така, какъв съм бил ревностен за името ти през цялото време, обаче само аз останах. Вече и мене искат да ме убият. Той не искаше повече да е пророк. Не искаше повече да се занимава. Той се умори да бъде пророк. Но ние трябва да разберем за какво става. Защото Следващото, което четем, е Матей 11 глава 7 до 15 стих, в които стихове Исус говори за Илия. Исус говори за той Илия, той казва: между родените от жени не се е въздигал по-голям от Йоан Кръстител. Обаче вика: този е Илия. Този е Илия, който трябваше да дойде. Защото Стария Завет завършва с един пророк, който казва, че Господ ще прати пророк Илия преди да дойде великия и страшен ден Господен. И така искам да живете. Илия е обявен за един от най-големите хора, един от големите пророци, за най-големия пророк. И този човек се оплаши и отиде и каза: искам да умра, не искам повече да съм пророк. Ако той можеше да се оплаши, ако той можеше да бъде слаб, ти днеска също можеш да бъдеш слаб. Не се притеснявай за това. Господ знае, че си слаб. Той знае, че това може да се случи. Но това не е проблем. Не е проблем за Бог. Защото този същия Илия, който се оплаши и отиде на еднодневен път в пустинята и избяга и поиска да умре, той после дойде отново. Той първо беше грабнат, той не умря. Той не видя смърт. Господ го грабна. Това е един от двамата в Стария Завет, които не умират. Единият е Енох, седмият от Адам, който не се намираше вече, защото Господ го взе, така пише Стария Завет, а другия е Илия, който Господ не му дава да бъде убит. Така, в Матей 11 глава 7 до 15 четем така: и когато те си отиваха, Исус почна да казва на народа за Йоан: какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разнедава? Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи ли облечен? Ето тия, които носят меки дрехи, са в царските дворци. Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви. И повече от пророк. Той говори за Йоан Кръстител. Повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано. Ето, аз пращам вестителя си пред твоето лице, който ще устроя пътя ти пред тебе. Виждате ли? В Стария Завет някой говори за Месията, който ще дойде. И преди да дойде Месията, Господ изпраща някой друг преди него, за да подготви пътя. Кой е този, който Господ ще изпрати преди да дойде Месията? Най-добрият, защото той трябва да приготви пътя за кого? За Месията. Всички Господ праща най-якия, който може да изпрати. Да изпраща Йоан Кръстител. Истина ви казвам, между родените от жени не се е въздигал по-голям от Йоан Кръстител, обаче най-малкият в небесното царство е по-голям от него. От дните на Йоан Кръстителя до сега небесното царство на сила... А от дните на Йоан Кръстител до сега небесното царство на сила се взема и които са и насилници го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан. Всичките пророци и закона пророкуваха до Йоан. И сега искам да се върнем. Аз ви бях обещал, че ще ви кажа, че Бог за нас промисли нещо по-добро. Всичките пророци до Йоан пророкуват за Исус. Всичките дойде. От Моисей, като започнем. Като започнем от Авраам, Ной, Яков, които благославят синовете си и така нататък. И казват, какво ще стане. Те пророкуват за... Те са пророкували за Месията и техните деца са слушали за Месията. След Йоан, какво се случва? Йоан е последният от тези пророци, които говорят за Месията, който идва. И той е онзи, който казва, той дойде. Не, ще дойде. Той дойде. Той казва, между вас седи един. Той е вече между вас. Той не е някой, който вие чакате. Той е вече между вас, Месията, който аз не съм достоен да развържа ремъка на обувките му. Така казва, всичките пророци и законът пророкуваха до Йоана. И ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. И така искам да чуем това нещо, днеска, за което си говорим. Да го чуем, нали, както Господ иска да го чуем. Онзи Илия, който се оплаши от някаква такава нечестива царица. Царица, която караше евреите да ходят под други богове, караше ги да блъсват и всъщност ги караше да грешат и да се отдалечават от своя Господ. Илия, страшният Илия, той се оплаши от тази жена и отиде да бяга. Искам да ви кажа, това няма абсолютно никакво значение, че се оплаша. Защото той същия Илия беше пратен отново, преди да дойде Месията, за да направи прави пътищата пред него. За да извика в пустинята да каже, покайте се, Божието царство наближи. Виждате ли? Всичките тези неща ви ги казвам, защото в момента, в който ти си оплашен, в този момент, в който ти усещаш, че нямаш сила, нямаш вяра, искам да знаеш, историята не свършва тук. Твоята история с Бога не може да свърши тук. Няма как. Сатана е този, който ще дойде и ще каже, не, забрави, Господ няма да се занимава с слабаци като тебе. Господ виждаше слабостта на Илия. И въпреки това не даде той да умре, не даде той да види смърт. Въпреки това го прати да посрещне Исус на земята, в плът да го посреща. Знаете ли какво стана на планината на преображението? И Исус се качи заедно с, мисля, че беше с Йоан и Петър. Може и да има още един с тях. Не си спомням точно текста. Но когато те се качиха на планината, Исус се преобрази и дехите му станаха бели, по-бели от слънцето. И дойдоха да говорят с него двама души. И знаете ли кои бяха тия двама души? Единият беше Моисей, а другия беше Илия. Дойде да говори с Исус. Виждате, Илия колко е важен, колко сериозно положение заема той в небето, това множество, наречено църквата на Исус. Той е един от най-големи, той е най-големия пророк. от старите пророци. Но той беше слаб и той каза, аз не мога повече. И надявам се, че съм ви предал това, което исках днес. Да поискате тази вяра. Да поискате това свидетелство. Да поискате от Бога да ви научи да вярвате. Тогава, когато не успявате. Защото Господ така иска да бъдат нещата. Той да бъде във всичките ти пътища. Да бъде съставено с тебе, дори когато ходиш и в долината на мрачната сянка. Да се научиш да не се плашиш. Да бъдеш с Него. Да уповаваш на Него. И да го чакаш. Да дойде. Амин. Бог да ви благослови.
Mm-hmm.